Metta, Beşa Nozdemin. Gava ku İsa gotuna xwe xelas kir, hinge celîlê derket û derbasî herêma cihustanê ya aliyê dinê çemê Urdunê bû. Elaleteke mezin li pey wî çû û wî ew li wir qenc kirin. Hinek ji ferîsiyan ji bo ku wî biceribînin nêzîkiyê wî bûn û jê pirsîn.
Ma dibe ku bi her sedemî mêr jina xwe berde?
İsa bersîva wan da û got:
Ma we nexwendiye ku afirandar, di destpêkê de ew nêr û mê afirandin. Û got, ji ber vê yekê mêr, wê dê û bavê xwe berde, bi jina xwe re bibe yek û her du jî wê bibin bedenek. Wisa ku êdî, ew nedidone lê bedenekin. Ji ber vê yekê, yên ku Xwedê ew kirine yek, Bila mirov wan ji hev du veneqetînin.
Hingê ferîsiyan pirsî:
Naxwe, çima Musa emir kir ku mêr kaxiza jinberdanê bida jina xwe û wê berde?
Îsa li wan vegerand û got:
Ji ber serhişkiya we Musa destûr da we ku hûn jinên xwe berdin. Lê di destpêkê de ne wiha bû. Ez ji we re dibêjim. Kî ku ji zînayê pê ve Bi sedemekî din jina xwe berde û yeke din bîne, zînayê dike.
Şagirtên wî jê re gotin:
Eger rewşa navbera jin û mêr bi vî awayî ye, çêtire ku nezewicin.
Wî ji wan re got:
Her kes nikare vê gotinê qebûl bike. Bi tenê yên ku ji wan re hatiye dayîn dikarin qebûl bikin. Çimkî hin hene ji zikmakî ve nemêrin. Hin hene ji aliyê mirovan ve tên nemêrkirin. Û hin jî hene ku di ber padîşahiya ezmanan de xwe nemêr dikin. Yê ku dikare vê qebûl bike, bila qebûl bike.
Hingê zarok anîn ba Îsa da ku destên xwe deyne ser wan û ji bo wan dua bike. Îcar şagirtan li yên ku ew anîn hilat. Lê Îsa got:
Bihêlin bila zarok bên ba min û pêşiya wan negirin. Çimkî padîşahî ezmanan jiyên wiha re ye.
Û wî destên xwe danîn ser wan û ji wê derê çû. Îcar mirovek nêzîkê Îsa bû û jê pirsî:
Mamoste, divê ez çi qenciyê bikim da ku ez jiyana herheyî bi dest bixim?
Îsa lê vegerand û got:
Tu çima li ser qenciyê ji min dipirsî? Bi tenê yek heye ku qenc e. Lê eger tu dixwazî bikevî jiyanê, emran bîne cî.
Yê xort jê pirsî:
Kî janan?
Îsa lê vegerand:
Nekuje, zînayê neke, nedize, şahidiya derewî neke, qedrê dê û bavê xwe bigire, û wek tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike.
Yê xort jê re got:
Min ev tişt hemû pêkanîn e. Hêçikê maya min heye?
Îsa bersîva wî da:
Eger tu dixwazî bêkêmahî bî, here, her tiştê xwe bifroşe û li belengazan belav bike. Hingê wê li ezmanan xezîna te hebe. Û were, bikeve pey min.
Gava ku yê xort ev pey bihîst, bi xemgînî çû, çimkî gelek mal û milkê wî hebû. Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got:
Bi rastî ez ji we re dibêjim, ji bo mirovê dewlemend ketina padîşahiya ezmanan zehmet e. Dîsa ez ji we re dibêjim, derbasbûna devê ya di qula derziyê re, ji ketina mirovê dewlemend a padîşahiya Xwedê hêsanî tir e.
Gava ku şagirtan ev bihîst, gelek şaşman û wan pirsî:
Eger wisa ye, kî dikare xilas bibe?
Îsa li wan nêrî û got:
Li ba mirovan ev nabe, lê li ba Xwedê her tişt dibe.
Hingê Petrus li Îsa vegerand û got:
Vaye, me her tişt hiştine û em li pey te hatine. Îcar wî ji bo me çi hebe?
Wî ji wan re got:
Bi rastî ez ji we re dibêjim, di nûbûna hemû tiştan de چاقی کو کرم روو لسر تخت خوی رومت رونه هنین کل پی من هاتنه جی هنی لسر 12 تختان رونن او دیوانا 12 اشیرن اسرائیل بکن هر کسی کود بر ناوی من ده دفج مال آن خشک آن برا آن ده آن باف آن زاروک آن زوین خواب بردایه و صد قاتلوان بستینه و جیان هر هی پار بستینه لگلک این پیشی و ببن این پاشی و این پاشی و ببن این پیشی.